Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Europride će biti održan 17. septembra, poručili organizatori i pozvali državu da osigura bezbednost učesnika. Vučić zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za subotu. Narodna banka Srbije podigla referentnu kamatnu stopu na 3,5%. Iranske diplomate spalile dokumenta pre napuštanja Albanije, nakon što je Albanija prekinula diplomatske odnose sa Iranom i optužila ga za hakerski napad. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom i grmljavinom, najviša temperatura od 26 do 31 stepen. U ovoj emisiji čućete na kakav bi kompromis bili spremni organizatori u vezi sa šetnjom na Europrideu u Beogradu zakazanom za 17. septembar. Jedan od organizatora, Goran Miletić.
Izmeštenje rute, to je deo dijaloga sa vlastom, da moguće da i da promenimo rutu šetnje. Ako je problem, na primjer, dužina šetnje, ta trasa može biti malo kraća i slično.
Čućete i kako je albanski premijer Edi Rama optužio Iran za hakerski napad.
Se sulmi 15. korikut me Shqiprin nuk ishte një operacion individësh.
Napad 15. jula në Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresije države. Agresiju je orkestrirao Iran.
Sa vama smo u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 8. septembar.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Šetnja koja je u okviru Europride-a zakazana za 17. septembar u Beogradu biće održana po planu, saopštili su danas organizatori tog događaja. Na konferenciji pred zgradom Skupštine grada u Beogradu najavljeno je da će i ostali događaji u okviru te sedmodnevne manifestacije biti održani po najavljenom rasporedu. Goran Miletić, koordinator Europride-a Beograd 2022. rekao je da su organizatori za dogovor sa vlastima spremni ukoliko policija procenjuje da može biti ugrožena sigurnost učesnika.
Da li očekuje izmeštanje rute, to je deo dijaloga sa vlastom, dakle mi smo prijavili MUP-u jednu rutu, ukoliko dođe do kompromisa, moguće da i da promenimo rutu šetnje. Ako je problem, na primjer, dužina šetnje, ta trasa može biti malo kraća i slično. Ali sama šetnja ne može biti predmet razgovora, dakle mi insistiramo da šetnja mora se desiti.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić krajem augusta je izjavio da će Europride u Beogradu biti otkazan ili odložen iz bezbednosnih razloga. Kako je danas potvrđeno iz predsjedništva, za subotu 10. septembar zakazana je sednica Saveta za nacionalnu bezbednost. Goran Miletić je pozvao to telo da garantuje sigurnost učesnicima Europride-a i finalnog događaja šetnje kroz centar Beograda.
Ja sam bio na mnogo prajdova, nisam nigde video da nešto van centra grada postoji, dakle, onda se vraćam u tom slučaju na onaj teren diskriminacije, dakle, kako svi mogu da organizuju onda da žele, a jedina LGBT zajednica ne može, nego se tera iz centra grada. Dakle, mislim da to ne bi bilo prihvatljivo, ali generalno da se dogovorimo oko rute, to je već druga stvar.
Da Srbija kao država na putu pristupanja Evropskoj uniji ne sme sebi dozvoliti da zabrani Pride, rekla je za Glas Amerike Françoise Jacob, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji. Dodala je da zabrana nije preporučljiva i da je sigurna da je državno rukovodstvo svesno toga.
U zemljama Zapadnog Balkana 44% ljudi smatra da nezaposlenost i slabost državnih organa negativno utiču na porast radikalizma i nasilnog ekstremizma, dok njih 39% kao glavni problem vide društvene mreže i propagandu. Pokazali su rezultati istraživanja Balkanski barometar 2022, objavljenog nedavno u Briselu. Istraživanje koje je obuhvatilo preko 6000 ispitanika u zemljama regiona sugeriše da bi jačanje državnih institucija jedino moglo poboljšati situaciju u tom pogledu. Sa druge strane, Evropska unija mogla bi pokrenuti raspravu o efikasnosti zabrana kojima bi u državama Zapadnog Balkana trebalo izložiti desne ekstremiste. To stoji u dokumentu pod nazivom Desničarski ekstremizam na Zapadnom Balkanu, koji je izradilo Češko predsjedništvo Evropske unije, a o kome će raspravljati Radna grupa za terorizam Evropske unije. U dokumentu tu se naglašava da desničarski ekstremizam nije jednako zastupljen u svim zemljama Zapadnog Balkana, te da se radi uglavnom o radikalnim fudbalskim navijačima, sledbenicima raznih panslovenskih, nacionalističkih i radikalnih pokreta koji imaju snažnu averziju prema Zapadu. Kako svaka pojedinačna država na Zapadnom Balkanu vidi razloge za ekstremizam u okviru svoje zemlje, pogledajte detaljno u infografici na sajtu slobodnaevropa.org. RG, kao i na našim društvenim mrežama.
U nastavku o ekonomiji. Kamate u Srbiji nastavljaju da rastu. Narodna banka Srbije odlučila je da poveća referentnu kamatnu stopu za 50 baznih poena na nivo od 3,5%. Iz Narodne banke je saopšteno da se pooštravanje monetarnih uslova na adekvatan način reaguje na pojačane pritiske inflacije. Očekuje se da će rast kamatne stope doprineti da se inflacija u Srbiji nađe na opadajućoj putanji, poručuju iz Narodne banke. A zašto u prodavnicama nema mlijeka, objašnjavao je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović. On je u izjavi za televiziju Pink nestašicu nazvao kratkoročnom i rekao da je do nestašice došlo jer je u susednim zemljama ono bilo skuplje, pa je prerađivačima bilo isplativije da mlijeko njima prodaju. Da će se tržište mlijeka u Srbiji stabilizovati u oktobru kao rezultat ograničavanja izvoza mlijeka, izjavio je za RTS Mihajlo Vesović iz Privredne komore Srbije. Rekao je da se nedostatak mlijeka osjeća u celoj Evropi, a ne samo u Srbiji, i da cena zbog toga skače. Poljska kao veliki proizvođač, pa i Bosna i Hercegovina kao naš komšiluk, odakle smo uvozili dosta mlijeka, u ovom trenutku ne izvozi i zato je došlo do trenutne nestašice i možemo da očekujemo za jedno mjesec dana smirivanje situacije i balansiranje ovog nedostatka, rekao je Vesović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Idemo u region. Iranske diplomate u Albaniji spalile su jutros dokumente nekoliko sati pre nego što su napustili zemlju. Albanija je prekinula diplomatske odnose sa Iranom optužujući Islamsku republiku za sajber napad u julu. U video obraćanju juče albanski premijer Edi Rama rekao je da je naredio iranskim diplomatama i osoblju da zatvore ambasadu i napuste zemlju u roku od 24 sata. Prenosi Sandra Cvetković.
Premijer Albanije Edi Rama poručio je da je sajber napad u julu na njegovu zemlju pretio da paralizuje javne usluge, da izbriše digitalne sisteme i hakuje državne evidencije, ukrade elektronsku komunikaciju vlade i izazove haos i nesigurnost. Napad 15. jula na Albaniju nije bio operacija pojedinaca, već agresija države. Agresiju je orkestrirao Iran, rekao je Rama na konferenciji za novinare u sredu, dodajući da je napad organizovala i sponzorisala Islamska republika Iran. Ovo je prvi put da država članica NATO-a zvanično krivi Iran za organizovanje sajber napada i preduzimanje takvih mera. Prema rečima premijera Rame, za sajber napad u Albaniji organizovane su 4 iranske grupe, a među njima jedna od najozloglašenijih grupa međunarodnog sajber terorizma. U međuvremenu je svedok Reutersa video čoveka iz ambasade Irana u Albaniji kako baca papire u zarđalo bure, a plamen obasjava zidove ambasade na 3 sprata. Teheran je oštro osudio odluku Tirane da prekine diplomatske odnose, nazivajući razloge Albanije za taj potez neosnovanim tvrdnjama. Albanija i Iran imaju napete odnose od 2014. godine, kada je Albanija prihvatila oko 3000 članova prognane opozicione grupe iranske narodne mudžahidske organizacije, poznate i pod persijskim imenom Mudžahidi Ekalk, koji su se nastanili u kampu u blizini Drača. Nekoliko dana nakon sajber napada, mediji Sirane objavili su da su hakeri objavili lične podatke članova opozicije koji su sačuvani u državnim kompjuterima Albanije, kao što su lični, društveni i bezbedonosni brojevi, imena i fotografije. U međuvremenu je iz Bele kuće saopšteno u četvrtak kako će podržati albanske napore da drži Iran odgovornim za sajber napad. Prethodno je u sredu nakon objave albanskog premijera o sajber napadu i odgovornosti Irana iz Vašingtona saopšteno kako su Sjedinjene Države zaključile da je vlada Irana izvela ovaj nepromišljen i neodgovoran sajber napad i da je odgovorna za kasnije operacije hakovanja i curenja informacija. I Velika Britanija je saopštila da je njen Nacionalni centar za sajber bezbednost utvrdio da su iranski akteri povezani sa državom gotovo sigurno odgovorni za sajber napad na albansku vladu u julu. Velika Britanija podržava našeg vrednog partnera i saveznika u NATO-u. Pridružujemo se Albaniji i drugim saveznicima u razotkrivanju neprihvatljivih postupaka Irana. Poruka je iz Londona. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Državni sekretar Sjedinjenih Država Antony Blinken stigao je danas u nenajavljenu posetu Kijevu, u vreme kada je američka administracija objavila novu vojnu pomoć vrednu više od 2 milijarde dolara za Ukrajinu i druge evropske zemlje pod pretnjom Rusije. Na sastancima sa visokim ukrajinskim zvaničnicima Blinken je rekao da je administracija predsjednika Joea Bidena obavestila Kongres o nameri da obezbedi 2 milijarde dolara dugoročnog vojnog finansiranja za Ukrajinu i 18 njenih suseda, uključujući NATO članice i regionalne bezbednostne partnere koji su, kako je rekao, potencijalno najviše pod rizikom buduće ruske agresije.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Odluka federalne sutkinje da odobri zahtev Donalda Trumpa o imenovanju specijalnog stručnjaka koji treba da pregleda poverljive dokumente zaplenjene u rezidenciji bivšeg predsjednika SAD-a mogla bi da otegne istragu koja se vodi protiv njega. Mnogi pravni stručnjaci, međutim, iznenađeni su presudom i dovode u pitanje argument sutkinje koju je Trump imenovao, pišu svetski mediji. Pravni stručnjaci ocenjuju da je odluka sutkinje da se umeša u krivičnu istragu o osetljivim vladinim dokumentima koje je bivši predsednik držao u svojoj rezidenciji na Floridi pokazala neobičnu brižnost prema njemu, ukazuje New York Times. Presuda koja bi, kako navodi list, mogla da uspori istragu o dokumentima, iznenadila je stručnjake za pravo. Sutkinja Eileen Cannon prihvatila je Trumpov zahtev i naložila imenovanje nezavisnog arbitra, koji treba da pregleda više od 11.000 vladinih dokumenata koje je Federalni istražni biro zaplenio tokom pretresa Mar-a-Laga prošlog meseca. Ona je arbitru, poznatom kao specijalni stručnjak, dala široka ovlašćenja koja idu dalje od pregleda materijala potencijalno zaštićenog privilegijom između advokata i klijenta, tako da uključe i privilegiju izvršne vlasti. Za takav ishod odluke Cannon je preduzela nekoliko koraka, za koje stručnjaci kažu da bi mogli biti odbačeni ako vlada uloži žalbu, za što je većina pravnika rekla da je verovatno, navodi New York Times. Međutim, žalbu će razmatrati apelacioni sud 11. okruga u Atlanti, gde je 6 od 11 sudija imenovao Trump. Kada je sutkinja Cannon stala na Trumpovu stranu u njegovom zahtevu da sudski zvaničnik pregleda hiljade dokumenata koje je možda ilegalno odneo iz Bele kuće, ona je eksplicitno dala poseban tretman čoveku koju je postavio na mesto u sudu, ističe Financial Times. Ona je otvoreno stavila do znanja da smatra da se Trumpov pravni status kao bivšeg predsjednika kategorički razlikuje od drugih i da zahteva posebnu pravnu analizu, rekao je bivši savezni tužilac Ankush Hardori. Bivši advokat Bele kuće, Norma Zein, rekao je da je davanje posebne pažnje nekome samo zato što je bivši predsjednik u suprotnosti sa američkim principom da su svi jednaki pred zakonom. Trump je podneo zahtev za imenovanjem specijalnog stručnjaka pošto je FBI u Mar-a-Lagu zaplenio 27 kutija sa hiljadama dokumenata, uključujući 54 sa oznakom tajno i 18 sa oznakom strogo poverljivo. Odluka Cannon ne samo da je Trumpu donela važnu pravnu pobedu, već, kako navodi Financial Times, ima i potencijal da otegne istragu na neodređeno vreme, budući da je saveznim zvaničnicima rekla da do daljnjeg prestanu da koriste zaplenjene dokumente.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa, ORG.
Podsećamo na najvažnije vesti. Europride će biti održan 17. septembra po planu, poručili organizatori i pozvali državu da osigura bezbednost učesnika. Vučić zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za subotu. Narodna banka Srbije podigla referentnu kamatnu stopu na 3,5%. Iranske diplomate spalile dokumenta pre napuštanja Albanije, nakon što je Albanija prekinula diplomatske odnose sa Iranom i optužila ga za hakerski napad. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom i grmljavinom. Najviša temperatura od 26 do 31 stepen.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se u region. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je u Zagrebu danas izjavio da nije zadovoljan Dejtonskim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu, ali da lideri u BiH treba da se dogovore oko rešenja spornih pitanja. To je bila Erdoganova poruka nakon susreta sa hrvatskim predsjednikom Zoranom Milanovićem. Milanović je ustvrdio da, kako je rekao, više od godinu dana oni vlada pokušavaju ispraviti nepravde i kršenje Dejtonskog sporazuma. Naglašavamo činjenice da su Hrvati najmalobrojniji i da se sve mora zajednički dogovarati, rekao je Milanović, navodeći da visoki predstavnik u BiH nije izabran na legitiman način. Hrvatski zvaničnici već mesecima traže da visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit pred opšte izbore nametne promjene izbornog zakona, koje bi osigurale da Hrvati samostalno biraju svoje predstavnike, odnosno da se onemogući da ih, kako se navodi, preglasaju Bošnjaci. Erdogan se, s druge strane, tokom posete Sarajevu usprotivio intervenciji visokog predstavnika u izborni zakon. Entitetske policije u Bosni i Hercegovini kažnjavaju zbog isticanja zastava koje nisu prihvatljive u Republici Srpskoj, odnosno u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radi se o zastavama sa ljiljanima, srpskim trobojkama i šahovnicama, te o zastavama iz ratnog perioda. A nisu prihvatljive ni zastave susednih država, iako njihovo isticanje nije eksplicitno zabranjeno zakonima. Priča Gojka Veselinovića.
Policija u Banja Luci kaznila je početkom avgusta tri osobe u svadbenoj koloni zbog isticanja zastava Republike Bosne i Hercegovine. U saopštenju iz policije se navodi da su osobe kažnjene jer su na svojim automobilima imali istaknute zastave Armije Republike BiH, čime su načinile prekršaj po članu 7 Zakona o javnom redu i miru. Prema entitetskom zakonu o javnom redu i miru, maksimalna kazna predviđena za vrijeđanje po vjerskom ili nacionalnom osnovu je do 800 maraka. Maksimalna kazna za isticanje simbola nepristojnog, uvredljivog ili uznemirujućeg sadržaja je do 300 maraka. Iz MUP-a nisu odgovorili na pitanje zašto u pojedinim slučajevima tolerišu isticanje ratnih zastava tokom proslava pravoslavnih praznika, zborova, svadbi i raznih drugih okupljanja, a koje imaju simbole Vojske Republike Srpske, četničkih odreda i slično. Sejfudin Tokić uhapšen je u Banja Luci 2015. kada je povodom godišnjice prijema BiH u Ujedinjene nacije istakao zastavu sa ljiljanima. U sudskom procesu koji je trajao skoro 7 godina oslobođen je optužbi za djela izazivanja nacionalne, rasne, vjerske mržnje i netrpeljivosti.
Ako se pažljivo proanalizira krivični postupak protiv mene, vidi se da nikakvog osnova nema ni za krivično, ni za prekršajno kažnjavanje, odnosno gonjenje ljudi koji ističu tu zastavu.
Isticanje zastave srpskog naroda Republike Srpske te zastave Republike Srbije policija u Federaciji Bosne i Hercegovine također je u nekoliko slučajeva tretirala kao prekršaj. Tako je u januaru 2020. nedaleko od Sanskog mosta policija Unsko-Sanskog kantona, jednog od 10 kantona u ovom entitetu, zaustavila dva vozila na kojima su bile istaknute zastave Republike Srpske i Srbije. Tom prilikom policija je oduzela pomenute zastave. U Posavskom kantonu u okolini Odžaka u januaru prošle godine kažnjeno je i lice sa 200 maraka jer je na traktoru imalo zastavu Srbije prilikom proslave pravoslavnog praznika. Ove kazne su, kao i u Republici Srpskoj, napisane na osnovu prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru. U zakonima BiH nije striktno zabranjena upotreba ili isticanje bilo koje zastave. Jedini zakon koji postoji je Zakon o zastavi BiH, kojim se uređuje oblik i izgled zastave i njeno isticanje na nivou države Bosne i Hercegovine. Sadašnju zastavu BiH nametnuo je 4. februara 1998. godine bivši visoki predstavnik u BiH Carlos Westendorf. Do tada je zvanična zastava države bila bijela zastava sa ljiljanima, zastava Republike BiH. Na ovu zastavu entitetu Republika Srpska gledaju kao na ratnu zastavu Bošnjaka, te je njeno isticanje nepoželjno na teritoriji ovog entiteta, iako nije zakonski zabranjeno. Slična situacija je i u Federaciji BiH, gdje se sankcioniše isticanje zastava Republike Srpske i Srbije ili sličnih zastava sa srpskim nacionalnim predznakom. U dijelovima BiH, gdje živi većinsko hrvatsko stanovništvo, uglavnom se koristi zastava Republike Hrvatske sa šahovnicom, dok zastave sa bošnjačkim i srpskim simbolima nisu prihvatljive. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na jugu Srbije, u atarima sela Dobrosin, Končulj i Bresić u Bujanovačkoj opštini, u toku je velika akcija uklanjanja mina, bombi i ostalih ubojnih sredstava. Na čišćenju teritorije angažovano je više od 50 deminera, prenosi Beta. Iako teren važi za izuzetno rizičan, do sada nije pronađena ni jedna zaostala mina ili bomba. A načelnik opštinskog štaba za vanredne situacije, Alija Sani, upozorio je meštane da nikako ne ulaze u područje na kojima demineri rade. Na teritoriji opštine Bujanovac ostala su brojna neeksplodirana ubojna sredstva posle NATO bombardovanja, a deminiranje nije u potpunosti završeno ni posle 20 godina. Deminiranje terena u toku je i u Bosni i Hercegovini, između Doboja i Usore, na području koje se ubraja među najopasnija, odnosno minama najzagađenija područja u Bosni i Hercegovini. Na osnovu ranijih iskustava, demineri smatraju da se ovdje nalazi dosta odskočih mina koje su najgore u njihovom poslu. U blizini minskih polja žive ljudi i nalazi se osnovna škola. Priča Arnesta Grbešića.
Sve učenike u osnovnoj školi u usorskom naselju Ularice skoro je moguće prebrojati na prste. U ovom mjesecu nijedan prvačić nije sjeo u školsku klupu. Učiteljica Dragana Perić.
Do sad smo imali, evo ovo je prva godina da nemamo, sad imamo samo znači 4 razreda. 2., 3., 4. i 5. 13 ukupno u 4 razreda.
Jozo Bejić je među roditeljima koji dočekuju djecu ispred škole posle nastave.
Jedno 70% iselilo. Voljno za boljim životom, što ja znam. Za boljim standardom, školstvo bolje, što ja ne znam, radna mjesta. Ja.
Preko puta područne škole nalazi se starački dom koji je više puta proširivan. Ovdje ima nekoliko puta više korisnika nego učenika na drugoj strani ceste. I to je posljedica iseljavanja stanovništva ne samo iz ovog kraja, nego i iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine. Dom je u vlasništvu porodice Rajkovača. Ante Rajkovača ima 25 godina. Njegovih vršnjaka malo je u Ularicama.
Kad je bilo kod nas ovo gospa, bila je mi baš sedimo negde u restoranu. Naš 14 ima i od njih 14 jedini sam ja ovdje u Bosni. A sve moja generacija nekako računamo od 96, 97 i 98.
U ovom naselju žive i Marijan i Nevenka Bajić. Njihova djeca također su u inostranstvu.
Malo nas je, ali što nas ima, čestiti smo. Moja 3 sina su u inostranstvu, u Njemačkoj sve trojica. Kako su završili školu, šta će ovdje?
Mladi odlaze, mladi su otišli svi. I moji i ostali svi. Slabo poslova, nema poslova, nema što je tad pogotovo, nije bilo ništa. Otišu prejedno 6-7 godina.
Nedeljko Rajkovača ima 49 godina. Izvlači drva i šume i bavi se poljoprivredom. Veli da nije iznenađen iseljavanjem stanovništva.
Za poslom nema posla, ne može živjeti od zemlje. Šta će? Ne može zemlje jest. Mora ići. Sad napuštaju svi, kompletno idu porodice.
U tome je upravo bitna razlika u iseljavanju iz ovog kraja. Svoje domove mještani su napuštali i za vrijeme bivše Jugoslavije, ali tada u inostranstvo nisu išle cijele porodice. Promijenilo se i dosta toga u odnosu na period od prije nekoliko decenija, kaže Ivan Marić.
Je bilo više. Više djece je bilo, sad jedno dijete ili dvoje ili nijedno. Nas ima 8 braće i 4 sestre. Pola je u Njemačkoj, pola je nešto je malo u Zagreb, imamo i ovdje 3, 4. A sad svako vodi svoje čelja, uza se i odmah ostaje kuća prazna, kako koje umre, tako i ostane prazno.
Odlaze li ljudi samo zbog posla u inostranstvo ili ih iz Bosne i Hercegovine tjeraju i političke prilike? Marić odgovara.
A šta da te ja kažem, ima svega, malo ono, malo ono.
Još jednom učiteljica s početka priče, Dragana Perić.
Žalosno, pa evo pitanje do kad će škola opstati. Nema djece, nema potomaka, odselili su ljudi dosta, nažalost.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
I za kraj priče iz Srbije. Čajetina je prva opština u kojoj se sa javnih površina uklanjaju kontejneri za smeće, a građani će selekciju otpada vršiti na mjestu nastanka, odlaganjem smeća u različite kante koje su čipovane i prate se elektronski. Sve se radi po modelu koji se primjenjuje u Švedskoj i koji je dugo planiran u saradnji sa vladom ove države. Priča Novke Ilić.
Iz jednog dela Čajetine kontejneri su već uklonjeni, a građanima su podeljene zelene i plave kante, objašnjava Srđan Pantović, direktor javnokomunalnog preduzeća Zlatibor.
Mi našim građanima delimo po 2 kante, zelenu kantu za mokri otpad od 120 litara i plavu kantu za suvi otpad od 240 litara. Građani zadužuju to, te kante su čipovane, imaju GPS praćenje, nabavljamo program za to. Prosto znaće se tačno koje kante, kog dana, u koliko sati su pražnjene i fakture prema građanima će sadržati i tu komponentu broja pražnjenja, znači bit će bitno koliko je puta ta kanta pražnjena, znači i kod samog računa, što kod građana vidim da izaziva pozitivne reakcije. Mokri otpad je praktično otpad koji ne ide na reciklažu, znači to je organski otpad. Suvi otpad je otpad od plastike, kartona, metala, limenki, koji ide na traku na regionalnom centru upravljanja otpadom i tu se vrši dalja selekcija.
Javnokomunalno preduzeće Zlatibor je nabavilo po 3800 plavih i zelenih čipovanih kanti, koje će biti podeljene i vlasnicima apartmanskih kuća na Zlatiboru, a u turističkom centru Zlatibora već postoje reciklažna ostrva, podsjetio je Pantović.
Na prostoru centra Zlatibora smo napravili 4 reciklažna ostrva. To su praktično prostori u kojima stoje kontejneri, u kojima se može odvajati suvi i mokri otpad, a zbog problema prostora prosto, jel ti objekti dole nemaju svoje placeve i prostor gdje mogu da skladište te kontejnere, obično su to poslovni prostori, da smo mi napravili praktično ta reciklažna ostrva. Mi odatle, znači to odvojeno, vozimo na regionalni centar u Duboko i tu se vrši taj tretman.
Čajetina je prva opština u Srbiji koja je napustila kontejnerski tip prikupljanja smeća, a ovakav način reciklaže otpada koji se radi u saradnji sa švedskom vladom imaće značaj i za rad regionalne deponije Duboko kod Užica, u koju se lageruje otpad iz 9 opština i gradova Zlatiborskog i Moravičkog okruga, kaže predsjednik čajetinske opštine Milan Stamatović.
Napuštamo taj kontejnerski tip prikupljanja smeća. Sa švedskom vladom radimo na tom projektu i već je počelo to da funkcioniše. Građani su to dobro primili, shvataju da će manje plaćati tu naknadu za odnošenje smeća nego što je do sada.
Do proleća sljedeće godine naseljeni deo Čajetine bit će potpuno pokriven ovim specifičnim kantama, kao i turistički centar Zlatibora. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Novu sezonu Zip podcasta počinjemo u Crnoj Gori. Naš Peđa Tomović vodi nas kroz Budvu dok propituje šta se desilo sa ovogodišnjom turističkom sezonom, da je na nuli ili pak uspješna, plus koliko dugo traje potraga za parkingom u ovom crnogorskom gradu.
Haotična godina i lokalno i globalno. Takva i sezona, jer turizam je veoma osjetljiv na pomjeranja, kako unutar države, tako i na ona spolja. Crna Gora je to čini se jako dobro osjetila kroz najmanje 20% manje turista ove godine zbog rata u Ukrajini. Tu su i stari problemi buke, odlaganja otpada, nedostajuće radne snage, ali i visokih cijena u glavnoj sezoni, koje su ili otjerale turiste, ili ih natjerale da jednostavno manje troše.
Mi smo podigli cijene od nekih 5% do 12-13%, zavisi od artikla.
Po maj i jun smo imali nešto predsezone, nekih par grupica, nešto se dešavalo. Mada nas je dosta poremetio ovaj rat u Ukrajinu, dosta je bilo otkazivanja, čak i u sezonu one najave koje smo imali od, da kažem, Ukrajinaca i Rusa, da ne kažem, nekih 18% je otkazano. Tako da smo se onda bazirali na neko naše tržište, to je bivša Jugoslavija.
Nova epizoda Zip podcasta, kao i sve ostale podcaste Radija Slobodna Evropa, pronađite na slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama.
Podsećamo na najvažnije vesti. Europride će biti održan 17. septembra po planu, poručili organizatori i pozvali državu da osigura bezbednost učesnika. Vučić zakazao sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost za subotu. Narodna banka Srbije podigla referentnu kamatnu stopu na 3,5%. Iranske diplomate spalile dokumenta pre napuštanja Albanije, nakon što je Albanija prekinula diplomatske odnose sa Iranom i optužila ga za hakerski napad. Engleska kraljica Elizabeta II. Pod medicinskim nadzorom u zamku u Škotskoj. U Srbiji sutra na oblačenje sa kišom i grmljavinom, najviša temperatura od 26 do 31 stepen. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak 8. septembar. Najnovije vesti potražite na našoj web stranici slobodnaevropa.org i pratite nas na društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!